Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər proqramında.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər verməyə çalışacağıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman olacağını deyiblər sinoptiklər. 13-15 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır. ATƏT-in media azadlıq üzrə nümayəndəsi Miqloş Araşdı.
Metin Braza deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlara hələ də ümid var.
Yerevanda prezidentin andişmə mərasimində polislə müxalifətçilər arasında toqquşma baş verib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, Amerika iqtisadiyyatı durğunluğun başlangıcındadır və bu dünyaya təsirsiz ötüşməyəcək.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev olacaq. Aqil Xəlilin istintaqı ilə bağlı sualınız varsa 436-7741-ə zəng vurun, 050-744-1017 sayılı mobil nömrəyə istimarış göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hələlik xəbərlər.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlarda hələ də ümid var. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitsi Buraiza Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində belə deyib. Buraiza deyib ki, Kosovanın müstəqilliyini elan eləməsindən sonra tərəflər arasında müəyyən fikir ayrılığı yaranıb, amma belə fikir ayrılıqları əvvəllər də var idi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı haqqında beynəlxalq hüququn prinsipinə söykənir. Ermənistan isə xalqların müqəddəratını həll eləmək haqqında siyasi hüquqdan istifadə etmək istəyir. Bizim də məqsədimiz beynəlxalq hüququn prinsiplərini siyasi haqqdan istifadə istəkləri ilə uzlaşdırmaqdır və bu da mümkünsüz deyil. Mən çox şadam ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti də danışıqları əvvəl yarımçıq qaldığı yerdən davam etdirməyə razıdır. Bunu Meteo Braza deyib Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə.
Yerevanda prezidentin andişmə mərasimində polislə müxalifətçilər arasında toqquşma baş verib. Müxalifət prezident Serj Sarkisyanın qələbəsi ilə razılaşmayıb. Dünənki hadisədə saxlanılanlar barədə məlumat yoxdur. Sarkisyan andişmə mərasimindəki çıxışında Ermənistanın daxili probleminə toxunub, o Robert Koçaryana, keçmiş prezidentə Qarabağın möhkəmləməsi üçün gördüyü işlərə görə təşəkkür edib.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miqloş Araşdı belə deyib. Araşda Azərbaycanın bəzi televiziyalarını Aqil Xəlillə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib. O deyib ki, media mənsubları nəinki bu yalancı materialı verməkdən çəkinməyib. Hələ üstəlik, jurnalistkanın tələb etdiyi kimi qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait yaratmayıblar. Araşda televiziyaları bu cür hərəkətlərini dayandırmağa çağırıb, bildirib ki, əslində Aqil Xəlillə bağlı efirə gedən təbliğatın əsas məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutdurmaqdır. Bu barədə bir neçə dəqiqə sonra danışacağıq.
Qonağımız Vüqar Əliyev olacaq, prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı ilə bu barədə söhbət eləyəcəyik. 436-7741 bizim telefon nömrəmizdir. İndidən zəng eləyib söhbətə qoşula bilərsiniz, nömrənizi saxlaya bilərsiniz. Sizinlə əlaqə saxlayacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Axır iki gündə Amerika ordusu İraqda 5 əsgər itirib. Gözlənilir ki, prezident George Bush Amerika qoşunlarının İraqdan geri çəkilmə prosesini dayandırmaq barədə qərar verəcək. Bunu Bush-a İraqdakı baş komandan David Petraeus təklif eləmişdi. Petraeus demişdi ki, qoşunların geri çəkilməsini iyunda müvəqqəti dayandırmağa ehtiyac var. İraqda sabitlik təmin olunub, amma bu rəvan deyil. Bu axşam Bush İraqla bağlı nitq söylənməlidir. Ağ Evin sözcüsü deyib ki, Bush öz hərbi komandanları ilə hesablaşan liderdir.
Kosovo parlamenti ilk konstitusiyasını qəbul edib. Konstitusiya iyunun 15-dən qüvvəyə minəcək. Həmin gün Kosovada vəziyyətə nəzarət edən BMT missiyası səlahiyyətlərini yerli hakimiyyətə təhvil verəcək. Konstitusiyada Kosovanın müstəqilliyini təsbit olunur, eyni zamanda Serb azlığının da hüquqları tanınır.
Olimpiya məşəlinin yolunu San Fransiskoda qısaltmalı olublar. Çünki burada da Tibet tərəfdarları Çinə yol alan Olimpiya məşəlinə etiraz edə bilərdilər. San Fransisko rəhbərliyi məşəlin istifa et mərasiminin keçirildiyi yeri də dəyişib. Məşəl Londonda, Parisdə olanda Tibet tərəfdarları onu söndürməyə cəhd eləmişlər. Çin müstəqillik istəyən Tibetlərə qarşı zor işlədib. Tibet tərəfdarları da hesab edirlər ki, Çin hakimiyyəti Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə layiq deyil.
Əfqanistanın narkotika lordu adlandırılan Bəşir Nurzayın məhkəməsi mayın 19-da başlayacaq. Nurzaya 50 milyon dollar dəyərində heroini qaçaq yolla Amerikaya gətirməkdə günahlandırırlar. Onu 2005-ci ildə New York şəhərində tutublar. Amma Nurzayın vəkili deyir ki, günahı yoxdur, onu aldadıb tutublar. Deyiblər ki, Amerikaya gəlsə həbs eləməyəcəklər. Bəşir Nurzayı həm də Talibanın müttəfiqi olmaqda ittiham eləyirlər.
Saatın son xəbərləri bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. 101.7 FM-də elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bizə qulaq assanız, nələri eşidəcəksiniz bu səhər?
Mikloş Araşdinin çağırışlarını Azərbaycanda medianın vəziyyətini deməli, müdafiə edənlər Mikloş Araşdinin çağırışlarına razı qaldılarmı?
Azərbaycanda Azərbaycan rəsmiləri Mikloş Araşdinin dediklərini necə qiymətləndirirlər? Bu haqda reportajımız olacaq və eyni zamanda studiyamızın qonağı olacaq.
Və qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz hər səhər olduğu kimi.
Verilişimiz davam edir. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı bazar günündən Bakıda idi və onun Azərbaycanda mətbuatın durumu ilə bağlı nə deyəcəyi çoxları üçün maraqlı idi ki, o son hadisələri Aqil Xəlil ilə bağlı baş verənləri necə dəyərləndirəcək və məlum oldu ki, Mikloş Araşdı bununla bağlı bir araşdırma aparıb və öyrənib ki, Aqil Xəlil ilə bağlı materialının efirə verilməsi məhz Baş Prokuror Zakir Qaralovun göstərişi ilə olub. Cənab Haraşın dediyinə görə bu haqda Baş Prokuror özü ona deyib.
ATƏT-in nümayəndəsi hesab edir ki, materialın belə yayılması qanuna ziddir və üstəlik bəzi televiziyalarda Aqil Xəlil ilə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib. Həmçinin növbəti dəfə hakimiyyətdən jurnalistlərin əffini istəyib. Mikloş Araşdinin çağırışlarını Azərbaycanda bir neçə gün idi ki, gözləyirdilər, bunu gözləyənlər Haraşdidən razı qaldılarmı? Ülker Akıqızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdi dünən keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Araşdi həmçinin Azərbaycanın bəzi televiziyalarını Aqil Xəlilə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib.
Bu kampaniya müstəqil dövlətdə müstəqil media üçün qadağan olunan amilləri özündə əks etdirib. Bəzi media mənsubları nəinki bu yalancı materialı efirə verməkdən çəkinmir. Hələ üstəlik jurnalistikanın tələb elədiyi kimi qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait də yaradılmayıb. Məlumatları yoxlamadan efirə verməyə özlərinə rəva biliblər. Faktları sifarişlə çatdırmaqdansa onları yoxlayıb çatdırmağa üstünlük verilməli idi.
Mikloş Araşdi deyib ki, tənqidçi və yaxud korrupsiya mövzusunda araşdırma aparan jurnalistləri jurnalistikaya aid olmayan pozuntularla ittiham ediblər. ATƏT rəsmisi hüquq mühafizə orqanlarını tənqidçi jurnalistlərə qarşı bu cür saxtakarlıqları dayandırmağa çağırıb. O deyib ki, jurnalistlərə qarşı saxta cinayət işi açan hüquq mühafizə orqanlarının özlərinə qarşı iş açılmalıdır. Araşdi deyib ki, Baş Prokuror Zakir Qaralov onunla görüşdə Aqil Xəlil ilə bağlı materialın onun sifarişi ilə efirə verildiyini bildirib. ATƏT rəsmi Baş prokuroru bu məsələ ilə şəxsə məşğul olmağa çağırıb. Mikloş Araşdi prezidentə də müraciət edib.
As a measure of goodwill, I asked the president of Azerbaijan, Ilham Aliyev.
Dövlət başçısına həbsdə olan jurnalistləri əf xahişlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq əf etməyə çağırıb. Haraşdi deyib ki, həbsdəki jurnalistlər layiq olmadıqları cəzanı çəkirlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi bildirib ki, artıq qanunvericilikdə dəyişiklik etməyin vaxtı çatıb. Təhqir və böhtana görə məsuliyyət mülki xarakter daşımalıdır. ATƏT rəsmisi deyib ki, onlar media qarşı arzu olunmaz tendensiyaların dayandırılması çağırışlarını bundan sonra da davam etdirəcəklər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, onların da ümidi məhz bu çağırışlaradır. Onun dediyinə görə ATƏT rəsmisi ölkəyə səfərindən öncə aclıq edən jurnalistlərə müəyyən vədlər vermişdi və məhz Haraçdinin həmin jurnalistlərlə görüşündən sonra aclıq aksiyası dayandırıldı. İndi isə əksər müstəqil və müxalif media təmsilçiləri gözləyirlər ki, Haraçdinin Azərbaycanla bağlı məruzəsindən sonra ATƏT ölkə qarşısında tələblər qoyacaq.
Mən ümid eləmək istərdim ki, Azərbaycanın ATƏT-in prinsiplərinə və öhdəliklərinə riayət olunmasına ATƏT-in rəhbərliyi təqiblə tələb eləyəcək və buna nail olacaq, nəyin bahasına uğur olması. Yəni, söhbət ondan gedir və biz bunu gözləyirik və təkcə ATƏT-dən yox, Avropa Birliyi, Avropa Şurası və başqa qurumlardan, yəni biz bunu gözləyirik.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdi Bakıya aprelin 6-sında gəlib. 4 günlük səfəri çərçivəsində həbsdə olan jurnalistlər Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədov və əməkdaşı Aqil Xəlil, media və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və rəsmilərlə görüşüb.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq astıq. Söhbətimizi studiyada davam elətdiririk. İndi telefon xəttində prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev və Media Hüquqları İnstitutundan Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Hər ikinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik.
Sabahınız xeyir.
Vüqar bəy, birinci sualı sizə vermək istəyirdik. Miklos Araşdi dünən siz reportajdan da eşitdiniz. Deyib ki, Aqil Xəlil ilə bağlı görüntülərin efirə getməsi qanuna ziddir, yəni istintaq başa çatmamış, istintaq sirri yayılıb. Bax, indi sizdən soruşmaq istəyirdik ki, niyə qanuna zidd olaraq istintaq başa çatmadan həmin görüntülər efirə gedib? Buyurun.
İlk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, bu məlumatların efirə verilməsi istintaq sirrinin yayılması deyil. Biz əvvəllər də bunu bildirmişik ki, Aqil Xəlilin işi zərər çəkmiş şəxsin jurnalist olması və böyük ictimai rezonans doğurması ilə əlaqədar baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər zəsində qədarətinin icraatına götürdü. Bundan sonra operativ zəsində qəmələr tədbirlər həyata keçirilib, intensiv tədbirlər həyata keçirilib və cinayət üretmiş şəxs müəyyənləşdirilib. İstintaq zamanı iqtidai istintaq orqanı olaraq prokurorluq bu məlumatların, bu cinayət istintaqı barəsində ictimaiyyətə istintaqın hazırki mərhələsində məlumat verməyi nəzərdə tutmurdu. Lakin Aqil Xəlil və Azadlı qazetinin rəhbərliyi istintaq zamanı təksib edilməz sübutların olduğunu görərək və Aqil Xəlilin məhz jurnalist fəaliyyətlə deyil, tamam başqa bir motivlə əlaqədar ona xəsarət yetirdiyini gördükləri üçün artıq onlar bundan qabaq mətbuat konferansı keçirdərək prokurorluğu ittiham eləməyə başladılar. Prokurorluq tərəfindən aparılan cinayət işinin istintaqını şübhə altına almağa başladılar və bildirmək istədilər ki, güya prokurorluq kimisə süni sürətdə məsuliyyətdən azad etmək istəyir.
Belə başa düşürəm ki, prokurorluq məcbur olub həmin görüntüləri efirə verib.
Bəli, və biz prokurorluq olaraq, biz iqtidai istintaq olaraq İctimaiyyəti cinayət işinin istintaqı ilə bağlı faktlarla əlaqədar düzgün məlumatlandırmaqdan ötürü biz bu məlumatı artıq istintaqın indiki mərhələsində efirə verməyə məcbur olduq.
Aha, Vüqar bəy, indi siz zəhmət olmasa gözləyin, biz Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılın fikrini öyrənək. Rəşid bəy, necə hesab edirsiniz? Prokurorluğun belə addım atması düz idi mi?
Mən birincisi deyim ki, Miklos Araşdi deməyib ki, bu istintaq sirrinin yayılmasıdır. Miklos Araşdi deyib ki, bu şəkildə görüntülərin televiziyalarda verilməsi istintaqla bağlı, bu heç bir sivil ölkələrdə yol verilməyən bir haldır. Və heç zaman sivil ölkədə belə şeylər baş verə bilməz. Yəni, bunun dediyi belə olubdur. O ki, qaldı istintaq sirrinin yayılması məsələsi, əlbəttə bu istintaq sirri məsələsi prokurorluq, yəni istintaqı aparan prokurorluğun öz səlahiyyətində olan məsələdir və nəyi sirr hesab edir, nəyi sirr hesab etmir, onu o işi aparan prokuror bilir, onu o işi aparan müstəntiq bilir. Ona görə də hansısa bir məlumatların yayılması, sızdırılması və s. prokurorluq tərəfindən bu istintaq sirrinin yayılması kimi qiymətləndirmək olmaz, çünki istintaq sirrinin qayğısına qalan məhz prokurorluq özüdür. Ona görə ona qıraqdan demək olmaz ki, bu istintaq sirrinin yayılması yoxsa. Deməli, əsas məsələ burada başqa şeylərdir. Əsas məsələ odur ki, birincisi, deməli, bu jurnalist ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir şəxs və həm də tənqidçi bir şəxs. Yəni, bu insanın peşə fəaliyyəti, əmək fəaliyyəti onunla bağlıdır ki, gördüyü şeyləri görür və tənqidi şeyləri də hətta qabardaraq deyir ki, cəmiyyətə təqdim edir və cəmiyyətin diqqətini o məsələlər çəkir. O baxımdan bu cür, bu tipli tənqidçi medianın mənsub olan jurnalistlər həmişə müxtəlif adamları bəyənmirlər təbii, çünki onları tənqid edir və s. Belə jurnalistlərə, xüsusilə də hökuməti tənqid edən jurnalistlərə, media mənsublarına münasibətdə prokurorluq xeyli dərəcədə ehtiyatlı davranmalıdır. Yəni, ən azından bu qərəzlilikdə günahlandırılmamaq üçün. Çünki prokurorluğun nüfuzunun özü də cəmiyyətdə ən mühüm dəyərlərdən biridir. Hər bir dövlətdə, hər bir cəmiyyətdə və siz. Çünki prokurorluq bizim mühüm qurumlarımızdan biridir və biz ona inanmalı istəyirik. İstəyirik ki, bizim hüquqlarımızı müdafiə etsin və yaxşı qanun əsasında deyə cinayətlər araşdırsın və s. Bu baxımdan yəni prokurorluğun nüfuzu da bizim üçün mühüm dəyərdir. Eləcə də jurnalistin deməli hüquqları və s. Və belə bir vəziyyətdə prokurorluğun hətta bəlkə də hansısa bir əsaslandırmalar var, arxasında əsaslar var. Belə əsaslarla bu cür sujetləri deməli televiziyada nümayiş etdirməsinin özü artıq bir qədər şübhə doğurur. Deməli prokurorluğun bu işdə qərəzli olub olması. Çünki axı bunun arxasında bu hökumət də var, hökumət tənqid edən bir qəzetdir və s. Yəni bax belə bir fikir oyadır. Başqa bir tərəfdən isə axı bu sujet ki verildi bu televiziyalar. Televiziyalar müstəqil deyil, heç bir etik prinsiplər yoxdur orada. Və heç kim nəzarət etmir, nə verirlər, onu verir, o başqa bir məsələ. Çünki heç bir normal televiziya elə şey verə bilməz, o şəkildə verə bilməz. Bax, prokurorluğun mövqeyi və prokurorluq açıqlama verirsə, bəli, verir ki, prokurorluq bu nəticəyə gəlib indiki istintaqın indiki mərhələsində. Bəlkə sabah istintaqın başqa bir mərhələsində biri çıxacaq ki, mən vurmuşam, misal üçün. Bu hələlik başa çatmamış bir məsələdir. Deməli, bu şəkildə verirsə, heç olmasa bir tərəfində mövqeyin verməlidir, heç olmasa bir qədər belə tənqidi yanaşmalıdır verilən məsələyə və araşdırmalıdır onun arxasında başqa nələr durur və s. və s. Yəni, bu televiziyaların problemidir, bu dəhşətli bir şeydir. O bir tərəfdən də axı belə bir əxlaqsız məsələlərin və əxlaqsız belə mürtəd insanların televiziyada göstərilməsinin özü axı evdə hamı uşağı var, böyüyü var. Bu nədir ki, bu elə bir ki, homoseksualistlər barədə filmin göstərilməsidir televiziyada. Bu da bir biabırçılıqdır, bu da prokurorluq bunun arxasında durduğuna görə çox yaxşı olmayan bir şeydir. Və son olaraq mən bu məsələ ilə bağlı demək istədiyim odur ki, yaxşı prokurorluq verildisə bu reportajı, prokurorluq bəyən şeydir, redaksiyadır. O elə bir reportaj idi ki, o elə bir ki, bunu hansısa bir xüsusi redaksiyada montaj eləmişdir. Prokurorluq heç zaman rəsmi informasiyanı o şəkildə verə bilməzdir. Bilirsin, burada faktiki jurnalist işi var idi, özə qərəzli jurnalist işi. O baxımdan prokurorluq üçün uyğun gəlməyən bir məsələdir.
Aha. Vüqar Əliyevə qulağa sevindi, deməli, prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri. Vüqar bəy, buyurun.
Mən qeyd eləmək istəyirəm, sualınızın ikinci hissəsindən bağlı. Prokurorluq qeyd olundu ki, qarşı tərəf bildirdi ki, bu verməklə, bu məlumatları verməklə istintaq sirrini yayıb. Onu bildirmək istəyirəm ki, prokurorluğun İctimaiyyəti məlumatlandırmaq hüququ var. Cinayət Prosesi Məcəlləsinin 222-ci maddəsinə əsasən iqtidai istintaq orqanı iqtidai araşdırma məlumatları yalnız iqtidai araşdırmanın maraqlarına zidd olmayan həddə yaya bilər. Habilə cinayət prosesi iştirakçılarının hüquq və mənafələrini pozmayan həcmdə. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, insan hüquqlarının dair Avropa Məhkəməsinin prezidentləri göstərdi ki, insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 13-cü maddəsi ilə təmin olunan fikri ifadə etmək azadlığı məlumat almaq və yaymaq azadlığına da şamil olunur. Həmçinin bu konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndi istintaqa aparılan cinayət işinə dair məlumatların hakimiyyət orqanları tərəfindən ictimaiyyətə ötürülməsini qadağan edilir. Yəni, bu bizim hüququmuzdur.
Vüqar bəy, Rəşid bəy də bunu dedi. İndi siz necə hesab edirsiniz? Bax, deyir ki, istintaqa inamı azaldır bu görüntülər yayılması.
Gəlin, biz məsələyə obyektiv yanaşıq. Necə olur ki, Ağır Xəlil və Azadlıq qazetinin rəhbərliyi, düzgün olmayan məlumatı verə bilir və onları heç kəs qınamır. Mətbuat konfransı keçirdilər, öz düzgün olmayan mövqelərini İctimaiyyətə, belə deyək, çatdırmaq istəyirlər, ictimaiyyəti inandırmaq istəyirlər. Amma prokurorluq istintaqın indiki mərhələsində kifayət qədər sübutlar varsa, obyektiv məlumatı ictimaiyyətə çatdırırsa və konkret sübutları da göstərirsə, bu cəmiyyətdə başqa cür qarşılanır və onlar tərəfindən bu qəbul olunmur. Biz yenə də bildiririk. İstintaq tam öz axarı ilə gelirdi. Aqil Xəlilə və onun müdafiəsində bildirilmişdi ki, istintaqa istintak hərəkətlərində iştirak eləsinlər, o da ifadə vermədən söhbət gedir, üzləşmədən söhbət gedir. Onun şəxsi həyatı ilə bağlı öz məsələsi. Biz bildiyimizə görə 95-ci 2000-ci ildən başlayaraq yeni cinayət məcəlləsinə əsasən artıq deməli homoseksualizmə görə cinayət məsuliyyəti yoxdur. Yəni zorakı olmayan homoseksualizmə görə. Yəni bu onun öz işidir.
Vüqar bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Mən fikrimi başa çatdırım. Yəni istintaq gedirdi və biz heç kəs Aqil Xəlili məcbur eləmir, heç kəs onu ittiham eləmirdi ki, niyə cinayətin motivi məhz belə olub. Normal şəkildə gedirdi, istintaq başa çatacaqdı, o vaxtı çatanda da ictimaiyyət məlumatlandırılacaq idi. Ola bilərdi ki, heç bu iş məhkəməyə getsin, iddia istintaq orqanı bunun verilməsini zərrə hesab eləməsin. Sadəcə olaraq yenə bildirirəm, bu hadisələr hamısı ondan qaynaqlanır ki, Aqil Xəlil və Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi artıq cinayətin bu motivi onları qıcıqlandırmağa başladı. Onlar əvvəldən bəyan eləmişdilər ki, bu onların deməli peşə fəaliyyətlə bağlıdır və artıq motiv üzə çıxdığına görə bütün bu məsələlər çıxdı ortaya. Amma istintaq qeyd etdiyim kimi axıra qədər belə getsəydi biz heç bu məlumatları onun motivində belə ictimaiyyətə çatdırmaq fikrimiz yox idi.
Vüqar, bir sual yaranır. Yaxşı, məlumatı vermək olardı, amma məlumdur ki, 2 gün, 3 gün demək olar ki, televiziyalar eyni sujeti demək olar ki, belə deyək də fırlayırdılar. Eyni sujet bir neçə dəfə gedirdi.
Gəlin biz belə yanaşaq da. Siz özür bilirsiniz ki, bu məsələ gündəmdədir. Bütün qəzetlər bu məsələyə diqqət yetirirlər. O cümlədən də ictimaiyyət məhz elə şəxsin jurnalist olması və ictimai rezonans doğurması nəzərə alınaraq prokurorluq bu cinayəti öz icraatına götürür. Yəni ictimaiyyətdə buna bir maraq var. Bu məsələyə maraq var. Ona görə də biz televiziyaya göstəriş verə bilmirik hələ ki, bu sujet verilsin, verilməsin. Siz öz
məlumatlarınızı təqdim
etmişdik, bəli.
Bir şey soruşum. Miklos Araşdır belə deyib, o istəyər deyə ona münasibət öyrənək. Deyir ki, əslində Aqil Xəlil ilə bağlı efirə gedən təbliğatın məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutdurmaqdır.
Yox, qətiyyən yox. Mən bilirsiniz, gəlin belə məsələ digər tərəfdən yanaşalım. Biz bugün baxaq, Miklos Araşdır hansı missiyanı yerinə yetirir. Miklos Araşdır necə yanaşmalıdır məsələyə? Yaxşı olardı ki, obyektiv yanaşsın. Onun özünə də prokurorluğun rəsmi bəyanatı həm ingilis dilində, həm rus dilində təqdim olunub. Yəni o bilir, orada da kifayət qədər sübutlar göstərilib. İndi o məsələyə qeyri-obyektiv yanaşırsa, biz artıq onu başqa cür mühakimə edə bilmərik.
Yəni hesab edirsiniz, Araşdır obyektiv yanaşmayıb.
Mən hesab edirəm ki, onun məsələyə bu cür yanaşması obyektiv deyil. İstintaq orqanı, biz sırf sübutları əsaslanırıq. Biz sadəcə olaraq faktlı çıxışları əsaslana bilmərik. Biz ictimaiyyətə sujet göstərdik və orada göstərdik ki, hansı sübutlarımız var. Kifayət qədər təqsib edilməz sübutlar var. Və biz yenə qeyd edirəm, biz buna məcbur olmuşuq. Amma digər tərəfdən biz bəzi etik normaları gözləyərək digər sübutları biz təqdim edə bilmədik.
Yəni hələ yenə sübutlar var.
Çox kifayət qədər təqsib edilməz sübutlar var. Və qismət olsun inşallah.
Yəni bu hadisə ilə bağlı ki,
bu hadisənin motivinin detalları ilə bağlı kifayət qədər başqa sübutlar da var. Siz yaxşı olar ki, ATƏT-in nümayəndəsi də və siz də kütləvi informasiya vasitəsi nümayəndəsi olaraq məhkəmədə iştirak edəsiniz. Əgər qapalı olmasa məhkəmə, mən deyən edirəm, bu digər xüsusatlarla bağlı qapalı olmasa, siz orada iştirak edəsiniz və siz o sübutların açıqlanmasının orada özü şahidi olasınız. Bundan sonra belə deyək də o məsələyə yəqin ki sizin də yanaş, sizin nəzərdə tutmuram digər bu məsələlərin şübhə altına alan şəxslərin də yanaşması yəqin ki dəyişəcək.
Biz siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, bura 101.7 FM-dir. Telefon xəttində prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevdir, bir də Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru. Rəsmən siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə bu işdə prokurorluq nə dərəcədə obyektiv görünür?
Prokurorluq indi deyir ki, əllərində müəyyən sübutlar var bu məsələ ilə bağlı və bunu obyektiv həqiqət kimi deyək ki, qiymətləndirirlər və s. Mən başa düşmək olar, prokurorluğun işi ittiham etməkdir, prokurorluğun işi hansısa məsələləri aşkar edib və müəyyən bir cinayətin deyək ifşə etməkdir, cinayətkarları ifşə etməkdir və s. Ona görə də daimi olaraq belə faktlar axtarır və s. Amma burada məsələ başqa cürdür. Yəni prokurorun ümumi vəzifəsindən başqa dolayı. Burada məsələ başqa cürdür. Burada jurnalist birincisi bütün bağları deyilən yerdə belə çox biabırçı formada döyülür. Hətta onun belə video şəkilləri və s. hadisənin ortalıqdadır hamı.
Yəni hətta mən dinləyicimizə deyim ki, Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı video kadrlar bizim saytımızda da var. Siz gəlib baxa bilərsiniz. Həmin
Bəli, çox yerdə var. Bu dəqiqə dünyanın neçə saytında bu məsələ ilə bağlı baxdı. Siz görəcəksiniz ki, belə bu saytlarda bu məlumatlar var və o video görüntülər var və da var, doğrudur. Deməli, bəli, bu işin araşdırılması yubanır, uzanır, şahidlərə baxmayaraq, söhbətə baxmayaraq və s. Amma açıq-aşkar ortalıqda kimlər kimi döyüb, necə döyüb və s. və hər hamısı var. Heç kəs onlar cəlb olunmur və s. Və bunun ardınca isə, deməli, Aqil Xəlili hədəliyirlər, ona deyək ki, deyirlər ki, geri götür şikayətini və s. Və bunun ardınca isə o izlənməsi prosesi Aqil Xəlili bir neçə dəfə demişdi ki, məni izləyirlər, qəzetlərdə bu bəyanatlar getmişdi və s. Sonra isə o bıçaqlanır. İndi bunu kim necə bıçaqlayıb və s. Bu başqa bir söhbətin mövzusudur. İndi bıçaqlanandan sonra bu məsələ bir qədər daha da şişir və Aqil Xəlilin deməli bıçaqlayan şəxslər tapılması məsələsi çıxır ortaya. Belə halda Aqil Xəlil deməli şikayət eləyir və axtarırlar və s. Və belə halda Aqil Xəlilə başlayır yenə də təzyiqlər ki, bu şikayətini geri götürsün və ondan hələ bir neçə gün əvvəl söhbət gedirdi ki, yenə qəzetlər bunu yazırdılar ki, deyirlər ki, bunu elə iş yerlərində iş yollaşlarının kimsə bıçaqlayıb. Yoxsa televiziyada yazıcısı getmişdi, lider televiziyasındakı elə bunu deməli partiyada və qəzetdə təşkil ediblər ki, Azərbaycanı biabır etsinlər və s. Bunlar hamısı yazıcıdır. Bu söhbətlər gedirdi, bu istiqamətdə danışıqlar gedirdi və s. Və sonra birdən-birə məsələ dəyişir və kimisə ortalığa çıxır və deyir ki, bunu mən etmişəm, özdə filan səbəbdən etmişəm və s. və s. Bunlar hamısı, bilirsiniz, sonra da bunun belə açıq-açıq televiziyada yayılması, televiziyada bunun bir neçə gün nümayiş etdirilməsi və s. kənardan baxan adi adam üçün, hətta belə bu işi daha yaxşı bir adam üçün çoxlu suallar doğurur. Çoxlu məsələlər doğurur, xüsusilə bu işin istintaqının obyektivliyi ilə bağlı, bu məsələyə münasibətlə bağlı, belə tənqidçi jurnalistin bu halı düşməsinin aradan qaldırmaqda borcu olan dövlət orqanlarının hərəkətləri ilə bağlı və s. çoxlu suallar doğurur.
Ona görə təbiidir
belə şübhələrin olması və belə şübhələr olacaqdır. Xüsusilə də prokurorluğun son davranışı, onun televiziyada verilməsi. Və televiziyanın hər gün, yaxşı prokurorluq vermişdi ki, yaxşı məlumat vermişdi də. Bunun hər gün reportajların göstərilməsi. Xüsusilə bu reportajın prokurorluqda deyək ki, redaksiya olunması. Çünki orada faktiki olaraq bütün hallar göstərmir. Fikir verirsiniz, orada buradan bura keçir. Elə bil ki, bu sür jurnalist belə bir reportajıdır və s. Halbuki prokurorluq üçün oxşamır. Rəsmi məlumatı oxşamır. Ona görə burada qərəzli üçün çoxlu-çoxlu belə açıq yerlər var.
Təşəkkür edirik. Mən
İsmarıç var.
Hə, İsmarıçlar var.
Yazıb. Prokurorluğun zərər çəkəni gecə yarıya qədər dindirməyə ixtiyarı varmı? Rəşid bəy, ixtiyarı varmı prokurorluğun zərər çəkəni gecə yarıya qədər dindirməyə?
İndi Vüqar mənim də bu sualı cavab verir. Mən deyim sizə, deməli prokurorluq təxirə salınmaz hallarda, istintaq üçün çox əhəmiyyətli olan hallarda gecə vaxtı istintaq hərəkətləri apara bilər. Məsələn, gecə vaxtı kimsə öldürüb də, onu dindirmək lazımdır və s. Yəni, bu gecə vaxtı baş verir də. Elədirmi? Yəni, hadisə əgər elə bir vaxtda baş verirsə və istintaqın konkret həmin vaxtda aparılmasına mani ola biləcək, sonradan gecikdirilə biləcək hallar varsa, onda iş vaxtından sonra, sizə qanunda yazılırdı, saat 10-dan sonra istintaq hərəkətləri aparmaq olar. Amma saat 10-dan sonra bu işdə vəzifə çəkəndir, gəlibdir və ya bunu dindirirlər. Və yaxud da ki, o biri şəxslər gəlib oyunu alırlar, onları dindirirlər və s. Bunu saat 10-dan sonra aparmaq, gecə saat 2-3-ə saxlamaq və s. Əlbəttə, bunu xeyli dərəcədə əsaslandırmaq lazımdır. Düzdür, prokurorluq deyil ki, deməli, təxirə salınmaz hallar var idi. Amma təxirə salınmaz hal olması üçün ortalıqda heç nə yoxdur.
Aha, gəlin də Vüqar bəyin dediklərini eşidək bu haqda. Vüqar bəy, sizə iki sualımız var. İki ismarış da gəlib, onlar da səsləndirəcək. Amma birinci Rəşid bəyin dediklərini qısaca münasibətinizi öyrənək.
Yəni, prokurorluq gecə yarıya qədər dindirib Aqil Xəlili, düzmü bu məlumat və niyə?
Birincisi, mən qanun müddaları nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 233-cü maddəsinə əsasən, təxirə salınmaz hallarda şəxsin dindirilməsi yalnız təqsirləndirilən şəxsə aiddir. Yəni, burada göstərilir ki, təxirə salınmaz hallar istisna olmaqla təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi yalnız gündüz vaxtı aparılmalıdır. Yalnız gündüz. Yəni, təxirə salınmaz hallar olan gecə aparıla bilər. Amma zərər çəkmiş şəxsin şahidin dindirilməsinə bağlı, yəni zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi şahid üçün müəyyən olmuş qaydalara müvafiq aparılmalıdır. Zərər çəkmişlə şahidin dindirilməsi üçün belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Biz iddia istintaq orqanı olaraq bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Törədilmiş cinayətin üstünü açmaq. Və zərər çəkmiş şəxs də iddia istintaq orqanının əməkdaşlıq eləməlidir. Maraqlı olmalıdır ki, cinayətin üstü açılsın. Belə danışaq. Həmin gün Aqil Xəlil iddia istintaq orqanında olub, onunla hansı istintaq hərəkətlər aparılıb? O dindirilir, şahidlə və digər təqsirlənən şəxslərlə onun üzləşdirilməsi həyata keçirilir. Yaxşı, əgər bu şəxs zərər çəkmişdirsə, istintaqın açılması, prokurorluğun belə deyək, belə mövqe göstərməsi, cinayət işinin açılması üçün aktiv mövqe göstərməsi zərər çəkmişi niyə qıcıqlandırır ki? Niyə o bu məsələdə maraqlı deyir ki?
Çünki zərər çəkmiş deyir ki,
ona təzyiqlər
var, onu döyüblər, telefonlarını alıblar.
Mən bu məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Gəlin, biz bir neçə günkü kütləvi informasiya vasitələrində olan Aqil Xəlilin bəyanatlarını izləyik. Əgər 3 gün ondan əvvəl Aqil Xəlil bəyanat verirsə, göstərirsə, mən və onun müdafiəçisi göstərirsə, mən iddia istintaq orqanında gecə yarıya qədər saxlanılmışam. Saxlanılmışam, başqa bir şey demir. Amma belə deyək, prokurorun bəyanatı gedəndən sonra növbəti gün kütləvi informasiya vasitələrində Aqil Xəlilin və onun müdafiəçisinin bəyanatları var. Onlar göstərirlər ki, dediklərinə başqa bir məsələ əlavə edirlər ki, biz saxlanılmışıq və orada Aqil Xəlil döyülüb, onun barmağı qapı arasında qalıb. Bax, absurddur. Əgər belə bir təzyiq var idisə, döyülmə var idisə, niyə 3 gün bundan əvvəl həmin istintaq hərəkətlə bağlı Aqil Xəlil müdafiəsi fikir bildirəndə nə döyülmə, nə təzyiq, nə barmağının qapı arasında qalma barədə heç bir şey bildirmir.
Amma Uğar bəy, bazar günü bizə müsahibəsində o, yəni prokurorluğun açıqlamasından bir gün əvvəl demişdi ki, məni döyüblər, incidiblər. Biz də sizdən bunun münasibət öyrənmişdik.
Mən bilirsiniz, mən kütləvi informasiya vasitələrini izləyirəm. Onlar çıxarışlar mənim əlimin altında var. Bu məsələ onun döyülməsi. O sadəcə bildirik, məni saxlayıblar. Yenə də bildirən, iftira istintaq orqanı Aqil Xəlili birinci saxlamayıb. Onunla bağlı istintaq hərəkəti aparıb. İkincisi, yenə də bu məsələ böyük ictimai rezonans doğurur. Jurnalistlərlə bağlı bütün məsələlər ictimaiyyətin diqqətində olur. Əgər hər hansı bir iş açılmayanda iftira istintaq orqanları suslandırılır ki, iftira istintaq orqanları, hüquq mühafizə orqanları cinayət işini açmaq istəmirlər.
Amma burada, indi də suçlandırırlar ki, prokurorluğu ki...
Mən özür istəyirəm. Açırsa, cinayət işinin istintaqını açırsa, konkret təqsirləndirilən şəxs hansı yerini göstərirsə, motivini göstərirsə, başqa sübutlar ortaya çıxırsa ki, onların çoxsaylı zəngləri var, mesajlar var, biz bu mesajların mahiyyətini yenə deyirəm, etik normalara görə aça bilmirik. Bu yandan da prokurorluq suçlandırılır ki, prokurorluq kimisə istintaqdan yayındırır. Mən yenə deyirəm. Bunlar hamısı ondan qaylaqlanır ki, motiv həmin şəxsləri qane etmiş.
Bizim sualımız radionun saytında var. Sizcə Aqil Xəlil bıçaqlayanların motivi nə olub? Xeyli ismarış var. Onların əksəriyyəti deyirəm. Rasim, məsələn, Bakıdan yazır. Fikrimcə, motiv tam aydındır. Deməli, belə bir misal var, yadımda deyil. Kim deyib? Əgər kimisə öldürüblərsə, axtarmaq lazımdır kimə o sərfəlidir. Azad bizə Bakıdan yazıb. Vallah, bu sujetlərə baxanda həqiqi mənada azərbaycanlı olduğuma xəcalət çəkdim. Görəsən, Zimbabvedə də belə vasitələrdən müxalifətə və jurnalistlərə qarşı istifadə olunurmu? Hər halda siz dediniz ki, prokurorluğu ittiham edirlər ki, deməli, hüquq mühafizə orqanlarını ki, jurnalistlərə qarşı cinayətləri açmırlar. Amma indi də hüquq mühafizə orqanlarını başqa bir şeydə ittiham eləyə bilərlər. Yəni, belə bir rəy var hər halda cəmiyyətin bir kəsimində ki, belə deyək, biabır eləməyə çalışırlar.
Yox, biz belə danışaq da, biz burada bütün faktlara əsaslanırıq, biz sübutlara əsaslanırıq, biz populist çıxışlara əsaslana bilmərik. Mən bildirmək istəyirəm ki, bu işin perspektivi də var. Bu iş sabah məhkəməyə gedəcək. Məhkəmədə bütün bu məsələlər açılacaq. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslər, şahidlər dindiriləcək. Bu təkcə iftira istintaqla yekunlaşmır. Əgər indi 37-ci il deyək ki, iftira istintaq üçlük var, iftira istintaq 10 gün içərisində qərar çıxartdı və yaxud konkret şəxslər qərar çıxartdı və hökum yerinə yetirildi. İftira istintaq var, biz Avropa Şurasına qoşulmuşuq, bizim cinayət prosesi qanunvericiliyi Avropa Şurasının ekspertizadan keçir.
Vüqar bəy, yaxşı, bu dedikləriniz aydındır, belə başa düşdüm ki, məhkəməni gözləmərik. Mən iki sual vermək istəyirdim, vaxtımız başa çatır, çox üzr istəyirəm. Aqil ilə bağlı mətbuatda belə informasiyalar gedirdi, nəsə onun döyülməsi faktı araşdırılırmı? Çünki məlumatlar var idi ki, onu döyənlər arasında MT-nin işçiləri olub. Bax, da istintaqda məlumat varmı?
Bu məsələ də iddia istintaqda araşdırılır. Aqil Xəlilin o Zeytun bağında baş vermiş insidentlə bağlı Binəqədi rayonunun 7-ci polis bölməsində toplanmış material hazırda cinayət işinin materiallarına əlavə edilib. Və cinayət işinin gedişində bu məsələ yoxlanılır və ona da hüquqi qiymət veriləcək. Burada da çox sayılı.
Yox, MTN zabiti varmı onu döyənlər arasında? Bu haqda sizin taqda məlumat varmı? Onu
var, bunu da bildirmək istəyirəm ki, onu da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu insident də məndə obyektiv faktları nəzərinizə çatdıracağım, qiymət verməyi sizin öz mülahizə saxlayıram. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinə əsasən gizli lent yazılarından söhbət gedir. Deməli, gizli audio, video yazılar, ha belə kino, foto şəkli işdən istifadə edərsə, deməli, jurnalist və hazırlanmış məlumat materiallar yayarsan, yalnız bu şəxsin və vətəndaşın yazılı razılığı ilə aparıla bilər və onun konstitusiyada müəyyən olunmuş hüquq və azadlıqlarının qorunması şərti ilə. İnsident nədən qaynaqlanıb? Aqil Xəlil Zeytun bağları adlanan ərazidə heç kəsi xəbərdar etmədən orada foto çəkilişlər aparmağa başlayıb. Və orada kənarda olan şəxslər də bundan şübhələniblər və bu məsələni aydınlaşdırmağa çalışırlar. Bu birincisi, bu da Aqil Xəlil özü qanunun tələblərini pozub. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinin tələbi pozub.
Deyək ki, jurnalist tələbi pozub. Bəs qarşı tərəf, MTN zabiti də onu döyməklə tələbi pozub mu?
Yox, mən döymə barəsində bugün heç bir şey deyə bilmərəm. Bu məsələ aydınlaşdırılır.
Aha, mən elə onu öyrənmək istəyirdim əsas.
Daqda araşdırılır. Biz yenə deyirik, bu məsələn əhəmiyyətini nəzərə alınaraq prokurorluq bu materialı götürüb öz icraatından və cinayət işi materiallarını əlavə eləyib. Bu məsələlər də araşdırılacaq.
Vüqar bəy, bizim vaxtımız yekunlaşır. Zəhmət olmasa, bizim az qalıb vaxtımız. Qısaca cavab verin bizə. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları istintaqda iştirakdan imtina ediblər. Belə bir bəyanatlarını da dərc ediblər. Deyirlər ki, istintaqa inanmırlar, olan vaxtlar gedir. Necə olacaq? Azadlıq qəzetinin əməkdaşları...
Yəni, bu halda prokurorluq hansı addım ata bilər onları istintaqa cəlb eləmək
üçün? Prokurorluq qanunla üzərindən üçün vəzifəni yerinə yetirir. Cinayət işin istintaqını apar və açmaq da onun vəzifəsidir. O ki, qaldı, mən yenə bilirəm, zərər çəkmiş şəxslər, ilk növbədə zərər çəkmiş şəxslər, o bir qaydadır ki, zərər çəkmiş şəxslər özləri maraqlı olurlar ki, onlara qarşı törədilmiş cinayət işi açılsın və istintaqa köməklik göstərirlər. İstər zərər çəkmiş, istər şahidin qanunla, cinayət prosesinin müəyyənləşdirilə müəyyən olmuş hüquq vəzifələri var. Yəni, şahid, zərər çəkmiş şəxs iş üzrə ona məlum olan faktlar barəsində məlumat verməyə borcludur və ifadə verməkdən boyun qaçırmağa görə yalan ifadə verməyə görə həmin şəxslər məsuliyyət daşıyırlar.
10 nəfər yəni, şahid kimi tanınıb.
Bugün necə?
Azadlığın 10 nəfər əməkdaşı şahid kimi tanınıb, düzdürmü bu?
Şahidlərsə, əgər həmin şəxslər şahidlərsə, şahid kimə bildirilir? Şahid o şəxsdir ki, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən hallar barəsində müəyyən məlumatı olan şəxslərdir. Şahidin də qeyd etdiyim kimi hüquq vəzifələri var. Üzərinə düşən qanunla deməli, müəyyən olan faktlar barəsində ifadə verməyə borcludur və yalan ifadə verməyə görə məsuliyyət daşıyır. Bugün hamımız cinayət prosesi qanunvericinin tələblərinə tabe olmalıyıq.
Təşəkkür
edirəm.
Vaxtımız yekunlaşdı, çox təəssüf ki, bizim Vüqar Əliyev, deməli, prokurorluq mətbuat xidmətinin rəhbəri və Rəşid Acılı Media Hüquqların Üstünün direktoru idi qonağımız. Təəssüf, biz vaxtımız yekunlaşdı və verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq. Səhər-səhər xəbərləri biz çatırdıq sizə, Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Saat 10 tamamda xəbərlər olacaq, hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışacağıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Bizran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Fondu dəstəkləyir. Vicran xanım, sizi də salamlayıram, Çingiz bəy, sizi də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Salam, təşəkkür.
Xoş gəlmiş olsun.
Vicran xanım, birinci sualım sizədir. Yəni, bax, hal-hazırda araşdırma ilə məşğulsuzmu? Yəni, hal-hazırda əlinizin altında araşdırma var mı?
Bəli, hazırda böyük bir tədqiqatla məşğulam. Bu tədqiqat artıq üçüncü dəfədir böyük bir tədqiqatdır. 2004-cü ilin axırlarından başlamışam buna. Dövlət Niyyət Fondundan qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığının araşdırılmasıdır. Hələ ki, yolun, yəni ki, başlanğıncındayım bu üçüncü etapda.
Necədir? Yəni, nədir problem. Bax, araşdırmaçı jurnalist kimi neft pullarının, qaçqınlar üçün ayrılan neft pullarının şəffaflığını araşdırırsınız. Yəni sizi narahat edən nədir əsas?
Tək bunda deyil, ümumiyyətlə bütün araşdırmalarda informasiya əldə eləmək məsələsi biraz çətindir. Bunu siz bilirsiniz. Biraz yox idi çətindir. Deməli müraciət olunan təşkilatlar Dövlət Neft Fondudur, Qaçqın.com-dur, hansı ki bu məsələlərə cavabdeh təşkilatlardır. Onların cavabları həmişə çox bəsit olur və heç bir informasiya vermir. Hətta yerlərə gedəndə biz o demək mənim baxdığım qəsəbələrə gedəndə orada kömək əvəzinə maneçilik yaradılar daim. Ümumi bir məlumat verir ki, tutaq ki, keçən il 2006-2007-ci il üçün ayrılıbdı 110 milyon manat deyək ki.
Bəli.
Amma o necə xərcləndi, hansı formada xərcləndi, detallarına qədər də göstərilmir heç nə. Və biz də çalışırıq ki, detallarına qədər əldə eləyək ki, məsələn, qəsəbələr hansı qiymətə salınıbdı, evlər necə tikilibdi. Bunları mən öz kanallarımla əldə eləməli oluram. Dövlət Neft Fondu məlumat vermir. Deyir, sifarişçi təşkilat başqadır. Sifarişçi isə onun üzərinə atır ki, bura məsuliyyəti Dövlət Neft Fondudur. Bunu ayıran təşkilat odur.
Yəni neft bax bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist olaraq məsəl üçün ala bilirsinizmi ki, bax ayrılan puldan bir evin tikilməsinə nə qədər vəsait ayrılır?
Onlar nədir? Var, onları ala bilirəm. Onları deməli sifarişçi təşkilatdan heç olmasa onlar biraz əməkdaşlıq edirlər, onlardan ala bilirəm.
Ayrılan vəsait məsələn bir evin tikilməsi üçün ayrılan vəsait doğrudan moyovə xərclənib. Onu da əldə eləmək olarmı?
Yəni rəsmi rəqəmlər veriləndə bilirsiniz, deməli qiymətlərin şişdirməsi məsələsi ortaya çıxır. Ona görə də bu rəqəmlər verilmir jurnalistlərə. Amma mən kifayət qədər məlumatlar əldə etmişdim həmin araşdırmada. 100% deməli mənim araşdırmam sənədlərə əsaslanırdı. Burada yəni ehtimal heç bir ehtimal yox idi. Çünki onlar əks halda mənim məhkəməyə verə bilərdilər, amma heç buna da getmədilər, çünki əsasları yox idi.
Çingiz bəy, siz lap çoxdan araşdırmalar aparırsınız. Lap belə deyək, Azərbaycan televiziyasında işlədiyiniz dövrlərdən, yəni orada özünüzün də xüsusi bir bölməniz falan var idi. Mən bir şey deyim, əvvəllər araşdırma aparmaq asan idi jurnalist üçün, araşdırmaçı jurnalist üçün, yoxsa indi?
Az TV-də işləyəndə doğrudan da mənim jurnalist təhqiqatı, adı belə idi, jurnalist təhqiqatı verilişim var idi. Deməli, təxminən 94-ün axırından 95-96-cı illərdə o veriliş üzərində işləmişəm, müəllif verilişi idi. Təsəvvür edin, o dövrün Az TV-sində az-az olan verilişlərdən idi və onların içində mən bir verilişi qeyd eləmək istərdim ki, onun rezonansı ən böyük oldu.
Rezonansını danışacaq Çingiz bəy. Mən bir şey deyirdim, yəni sırf keçək mövzuya nədən yazmışdınız, nəyi araşdırdınız onu?
Bakı şəhərində küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı idi, asfaltın keyfiyyəti ilə bağlı idi. Və o dövrdə mən elə bir problemlə rastlaşmadım. Birincisi ona görə ki, dövr başqaydı, hələ məmurlar müəyyən suallara cavab verirdilər. İkincisi onu da nəzərə almaq lazımdır ki, mən o dövrdə Az TV-də işləyirdim. Az TV adı ilə məmurlar mənə cavab verməkdən çəkinmirdilər, amma bəzən onların bu çəkinməməyi verilişdə özünü kifayət qədər böyük rezonanslarla göstərirdi.
Mən bir şey deyim, indi araşdırma aparan jurnalistlərin üzləşdiyi ən ciddi problem nədir? Bax.
Ən ciddi problemin nə olduğunu demək üçün elə bil ki, bir dostumla olan söhbəti sizə danışım. Mən araşdırmaya başlayanda 2004-cü ilin sonu idi. Bir dostum mənə dedi ki, cəmaət heç informasiya, məlumat ala bilmir mətbuat xidmətlərindən, hansısa nazirliklərdən. Sən araşdırma aparacaqsan. Onun sözündə həqiqət böyükdür ki, amma o da həqiqətdir ki, bu araşdırmanı mən apara bildim və nəticələri də oldu. Amma ona görə yox ki, mənə informasiya verirdilər. Bu heç bir müsahibə almadan, heç bir nəinki tutaq ki, nazirdən və yaxud baş nazirin müavinindən orada araşdırma əsasında mən onlardan bir məlumat almalı idim, müsahibə almalı idim. Yəni yeri görükürdü o müsahibələrin əslində də bilavasitə suallar aid idi və sonradan araşdırmada mən Abid Şərifova müəyyən sualları açıq məktub şəklində ünvanladım. Çox sonra gördüm ki, daha cavab çıxmayacaq. Nəinki onlardan, hətta sıravi bir deməli nazirlik işçisindən mən heç bir məlumat ala bilmədim. Buna baxmayaraq araşdırmanın da kifayət qədər böyük rezonans oldu. O cümlədən Azərbaycan hökuməti tərəfindən.
Siz necə, Hicran xanım, bax neftlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, korrupsiya ilə, şəffaflıqla bağlı araşdırmalar aparırsınız. İndi necə? Yəni ən ciddi probleminiz nədir? Yəni harda üzləşirsiniz?
Çingiz müəllim doğru deyir. O jurnalistin bir növ professionallığı burada vacibdir. Yəni çox jurnalist getmir araşdırma aparmağa. Ona görə ki, onlara bir çoxunun professionallığı çatmır. Digər tərəfdən təhqiqatçı jurnalistləri qiymətləndirən yoxdur. Deyirsiniz ki, o dövrdən bu dövr. Təbii ki, o dövrdə 97-98 2000-ci illərə qədər informasiya almaq mümkün idi. Prezident aparatında hansısa bir şöbə müdürünün biz alırdıq informasiyanı. Onlar bizə bir növ hesabat verirdilər jurnalist olaraq. Yəni indi jurnalistlərin nüfuzu doğrudan da aşağı düşübdü.
Deyirsiniz əvvəllər informasiya verirdilər məmurlar, müxtəlif, yəni problem yox idi. Siz də deyirsiniz, Hicran xanım siz də deyirsiniz. İndi niyə informasiya vermək istəmirlər?
Mən üzr istəyirəm. Əvvəllər də olurdu ki, yenə də hər jurnalist kimi informasiyanı ala bilmirdi ki, tutaq ki, prezident aparatından Akif Murad Verdiyevdən indi həbsdədir. Hər jurnalist ki, bunu ala bilmirdi. Profesional jurnalist, yəni öz işini görməyə bacaran jurnalist ona nail ola bilirdi. İndi də o vəziyyətdir. Bax, bu Çingiz müəllimlə biz eyni vaxtda o tenderi udmuşduq. Çingiz müəllim mövzusu başqa idi, mənimki başqa idi. Kifayət qədər burada rəqəmlər var ki, mən rəqəmlərin içində itib batmışdım. Yazını artıq yəni ki, hansı rəqəmi harda qoyacağımı unutdum. Çünki onu mən özüm çalışmışdım, yığmışdım öz kanallarım vasitəsilə. Çətinliklə də olsa yığmışdım. 4 aya yazacağım yazını 1 ilə yazıb bildim. Yəni 1 ilə mənə başa gəldi. Çünki Dövlət Neft Fondu məlumat vermirdi, cavab vermirdi. Qaçqın.com cavab vermirdi. Cavablar da çox bəsitdir. Bilirsiniz, hansısa bir qanuna istinad edirlər və imtina edirlər cavab verməkdən.
Niyə? Bax, sizdə bir fikir yaranırdı ki, niyə informasiya vermirlər?
Mən bilirəm, onlar informasiya verdikcə özləri problemin içinə düşürlər. Özləri öz verdikləri rəqəmlərin içində itirlər. Onlar bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər görür ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq.
Əslində onlar informasiya vermirlər ona görə ki, onlar informasiya verəndə işlərinin yaratmazlığı, tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Demək olarmı ki, ölkədə pul çoxaldıqca şəffaflıq azalır?
Demək olar, bəli.
Bəli.
Nəinki demək olar, elə əslində belədir. Ona görə ki, ölkədə pul çoxaldıqca, mən hesab edirəm ki, göz qabağındadır da, korrupsiya artır. Deməli, rusca kaznakratstvo deyirlər də bunu, büdcədən oğurluq artır. Müxtəlif formada dövlət malının talanması, oğurlanması, dağıdılması artır. Əgər hansısa suallara cavab versə, deməli, bu artıq tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxacaq. Bir var ki, intuitiv səviyyədə biz başa düşürük ki, bu körpüyə deyək ki, 50 milyon dollar xərclənib. Axı, mən görürəm ki, bu körpüyə 50 milyon dollar xərclənsəydi, o başqa cür körpü olmalı idi. Bunun heç olmasa o beton dirəklərinin xətləri daha səliqəli olmalı idi. Bunun asfalt örtüyü daha hamar olmalı idi. O qoyulmuş o körpünün ayaqları daha möhkəm olmalı idi, daha qalın olmalı idi. Bir səliqəsindən, yəni tikintinin səliqəsindən əslində bu inşaatın səviyyəsi görsənir. Görsənir ki, bunu
müqayisə üçün də yer yaranır. İnformasiya əldə olanda, dəqiq məlumat əldə olanda.
Əlbəttə, biz görürük. Sadəcə olaraq o monitorinqlər, araşdırmalar göstərir ki, necə ola bilər ki, tutaq ki, Amerika və yaxud Yapon səfirliyinin hardasa Ucqar rayonunda, Tovuz rayonunda tikdiyi orta məktəbin bir otağına o orta hesabla, tutaq ki, 4000 uşaq oxuyan bir otağa xərclənən pulla, deyək ki, ya Heydər Əliyev fondunun, ya da digər hansısa bir dövlət təşkilatının Bakının yaxınlığında tikdiyi orta məktəbə xərcləndiyi, bir sinifinə xərcləndiyi pulla, bir də görürsən ki, 2 dəfə, 3 dəfə, bilmirəm, bəlkə də 4 dəfə fərq olur.
Fərqlər var.
Bu rəqəmləri izah eləmək mümkün deyil.
Bax, elə mənim məsələn araşdırmamda, ta ki, sonuncu o çap olmuş araşdırmamda, daha doğrusu indi başladığımda, deməli həmin məcburi köçkün qəsəbələrində tikilən evlər, hansı ki, o torpaqları dövlət ayırır, yəni onlara pul xərclənmir. Onlar başa gəlir 600 manata yaxın bir kvadrat metri. Amma Bakı şəhərində hətta bu gün 300 manata belə kvadratı ev almaq mümkündür. Yəni 2 dəfə baha tikilir həmin evlər. Müqayisə yəni olunduqca həmin o təşkilatların iç özü ortaya çıxır.
Ədalət naminə onu da demək lazımdır ki, bəzi qəzetlər məmurdan müəyyən informasiya götürəndən sonra elə bil ona istinadən sonra əsassız mühakimələr yürüdürlər. Məntiqsiz mühakimələr yürüdürlər. Belə şeyləri də biz müşahidə eləyə bilərik. Yəni hansısa faktı alıb o faktın fakta əsaslanmayan mühakimələr yürüdürlər və onları oğurluqda ittiham eləyirlər. Ona görə bəzən məmur qorxur ki, mən elə bir fakt versəm onu fırladacaqlar.
Səhv eləmirəmsə sizin bir araşdırmanız da olub kreditlərlə bağlı. Yəni bu araşdırmada da siz rəsmi mənbələrdən nəsə bir şey əldə edə bilmişdinizmi?
Mən daha çox dövrü mətbuatı monitorinq eləyirdim və orada olan özdə rəsmi mətbu orqanları monitorinq eləyirdim və oradan məlumatları əldə eləyirdim. Mənim araşdırmam beynəlxalq kreditlərlə bağlı idi və mən Traseka nəqliyyat dəhlizinin Ələt Qazı Məhəmməd parçasını götürmüşdüm. Tenderlər elan olunmuşdu və bu tenderlərdə müxtəlif şirkətlər iştirak eləyirdi və o qaliblərə bunun deməli həm Azərbaycanın büdcəsindən pullar verilirdi, həm də beynəlxalq kreditlər. Konkret Ələt Qazı Məhəmməd yolunu mən araşdıranda bir xeyli maraqlı şeylər ortaya çıxdı. Məsələn, məlum oldu ki, bu yolun təxminən 44-45 kilometrinə toplam imanımı yandırmayım, səhv deməyim, 35-36 milyon dollar xərclənmişdi o vaxtı. Bu 2000-ci illərin axırında başlamadı. 2002-ci ilin sonunda bu yol təhvil verilmişdi. Maraqlısı bundadır ki, bir belə pul xərclənən, deməli bu yol açılışından bir neçə ay sonra, hələ baxmayaraq ki, vaxtında verilmədi, təhvil verilmədi. İndi belə deyək ki, keçmək olar da, gec olsun, keyfiyyətli olsun. Açılışından, təntənəli açılışından bir neçə ay sonra bu yol çökməyə başladı, çatlamağa başladı. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur ha.
Bəs niyə çatladı?
Deməli keyfiyyətsiz tikilib, bu təbiidir, göz qabağında. Deməli keyfiyyətsiz tikilib.
Yox ki, niyə keyfiyyətsiz tikilib? Yəni pul xərclənməyib də, ayrılan pul xərclənməyib.
Mənə elə gəlir ki, ayrılan pul havaya sovrulub, deməli xərclənməyib.
Çox üzr istəyirəm. Ayrılan vəsaitin sərf olmasına bağlı mənim araşdırmamda mən götürdüm evlərin 15%-nə hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43% tikintiyə qoyulmayıbdı. Plus
yarısı,
18%.
Təxminən yarısı.
Bəli, təxminən yarısı. Onu da əlavə 18% də o biri puldan. Təsəvvür edin ki, yarısından azı tikintiyə qoyulur. Nə qədər azı tikintiyə qoyulur.
Ona görə də əmin evlə tez-tez dağılır da, yəni məlumatlar.
Bəli, mənim araşdırmamda Ağdərədə, Ağcakənddə deməli bir ev uçmuşdu. Mən getdim, o evin şəklini də çəkdim. Yanında başqa birisini tikirdilər. Yəni uçandan sonra başqa birini tikmişdilər. Bir neçəsi də hələ başqa bir səfərləməsi Biləsuvarda uçan olubdu. Çox keyfiyyətsiz evlər, həddən ziyadə keyfiyyətsiz.
Yəni keyfiyyətsiz ona görə ki, lazım, yəni bir ev üçün ayrılan vəsait ona
xərclənmir. Başqa bir misal, deməli məndə də bu şəkillər var. Şəkillərdə bu yolun üzərindəki çatları, yolun üstündəki dəlikləri, o dəliklərə salınan yamaqları görə bilərsiniz. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur. Bu təmir olmadan heç olmasa bir 10 il, 20 ilini demirəm, getməlidir. Bu heç üstündən bir il keçmir, başlayır dağılmağa.
Mən bir şey deyim İzra xanım, sizcə daha çox hansı sahələrdədir bax bu problemlər? Siz neft pullarının xərclənməsi ilə daha çox.
Azərbaycanda hər bir sahədə korrupsiya var. Mən indi hansını konkret sadalayım? Mən öz araşdırdığım sahələri konkret görürəm ki, orada korrupsiya var. Çingiz müəllimin sahəsində həmçinin. Yəni bir sahədə demək mümkün deyil. Siz özünüz gündəlik həyatımızda görürsünüz ki, hər bir sahədə korrupsiya var, rüşvət var.
Ümumiləşdirərək belə bir şey demək olar da, bu mənim fikrim deyil, belə deyək də, problemi öyrənən ekspertlərin fikridir. Yəni bu kifayət qədər əsaslandırılmış şeydir. Hər bir sahədə var. İnşaat sahəsində xüsusən böyükdür. Rekonstruksiya sahəsində xüsusən böyükdür. Məsələn, bölgələrdə, bizim bölgələrdə tutaq ki, su kəmərlərini, kanalizasiya kəmərlərini, deməli deputatlardan biri səhv eləmirəmsə demişkən, hələ bu körpülərdə yeyinti nisbətən azdır, çünki körpü göydədir və göz qabağındadır. Burdan çox uğurlamaq olmur. O şeylər ki, göz qabağında deyil, torpağın içindədir, orada demək olar ki, rekonstruksiya aparılmır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərlə danışırıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Mənbələr jurnalistlər üçün nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Niyə görə, misal üçün, bax, müxtəlif vəsaitlərə, büdcədən mi, kreditlər vasitəsilə mi cəlb olunan vəsaitlərin necə xərclənməsi, nə qədər xərclənməsi, niyə qısqancılığı var bu məlumatların verilməsinə? Yəni
mənim izahım elə bu cürədir ki, deməli, axı özünüz də bilirsiniz ki, düzlük, doğruçuluq, günəş işığını sevir. Hər cürə cinayət, o cümlədən korrupsiya, o cümlədən dövlət əmlakının talanması, xəzinədən, büdcədən pul oğurlanması qaranlığı sevir. Cinayət heç vaxt aşkarlığı, işığı sevmir. Belə deyək də, əbəs yerə deyil ki, oğrular həmişə iş vaxtı üçün gecənin qaranlığını seçirlər. Müasir, belə deyək, korrupsionerlər isə qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar və məhz buna görə də əslində, deməli, azad sözə müəyyən, o bizim söhbətimizin mövzusundan kənar olsa da, azad sözə baskı məhz bunun üçün edilir. Ölkəyə neft pulları gəldikcə, deməli, onları mənimsəmək imkanları da kəskin surətdə genişlənib. Belə deyək də, o korrupsiya piramidası ki, yuxarıdan tutmuş aşağıya can, hərəsi öz səviyyəsində o pulu mənimsəməyə çalışır. Bunu, deməli, bir sir şəraitində, deməli, eləməyə çalışır. Jurnalistlər isə peşələri etibarilə, peşə özü jurnalisti itəliyir ki, müəyyən işlərin üstünə işıq salsın, onu gündəmə gətirsin, onu qəzet səhifəsinə gətirsin, onu radio efirinə gətirsin və təbii ki, belə yerdə etirazlarla qarşılaşır. Təsəvvür eləyin, məsələn, mənim əlimdə əgər müəyyən rəqəmlər olmasaydı, mənə deyərdilər ki, biz bir belə pul xərcləmişik, o rekonstruksiya olunan Ələt Qazı Məhəmməd yolda doğrudan, məsələn, hələ rekonstruksiya olmayan digər Azərbaycan yollarından bir xeyli yaxşı fərqlənir. Yəni deyirlər ki, bu yol obrisindən yaxşıdır da, amma burada bir şey unutmaq lazım deyil. Əslində, bax, bu atqat deyilən şeylər, bugünkü korrupsiya nə səviyyədə edilir? Məsələn, sıravi oxucuya, belə deyək, indi xalq deməyi xoşlamıram, xalqa sıravi kütləvi oxucuya aşılanır ki, axı, görün nə qədər inşaat işləri aparılır, görün nə qədər yeni körpülər tikilir, yeni yollar tikilir, yeni binalar tikilir. Amma bunun izahı çox sadədir. Həmən o kəsdən, belə deyək də, o sıravi oxucudan, bu belə şeylərə inanan adamdan soruşmaq lazımdır. Mən gəlim səndən, tutaq ki, 50 min dollar pul alım və deyim ki, bahalı bir, deməli bir cip alacağım. Yəni 50 min dollara uyğun. Sonra ona uyğun bir dənə Niva maşını sənə gətirim. Niva da cipdir də, Willys də cipdir. Sən də soruşanda deyim ki, bunu sənə gətirmişəm də. Bax, ben, maşınsız deyilsən ki, mən sənə gətirmişəm. Burada yəni bir balaca başında ağlı olan adam başa düşməlidir ki, mənim ona gətirdiyim Niva'nın qiyməti tutaq ki 10 min dollar civarındadır. Mən isə ondan almışam 50 min dollar. Bəs sual olur, o 40 min dollar hara getdi? Bax, həmən o 40 min dollar oğurlanan puldur ki, oğru məmurların dolayısı yoluna və oğurluq korrupsiya piramidası ilə yuxarı axır gedir. Bütün körpülərdə, bütün yollarda, qaçqın evlərində, deməli neft fondundan xərclənən pullarda xərcləmələr bu yolla gedir. Heç olmasa ona görə ki, bugünkü gün büdcədən, müxtəlif fondlardan, müxtəlif o maliyyə deməli o dağarcıqlarından birbaşa oğurluq mümkün deyil. Çünki Azərbaycan deməli müxtəlif konvensiyaları imzalayıb şəffaflıq barədə, deməli mədən sənayesində şəffaflıq, büdcədə şəffaflıq və s. və s.
Bu hesablama palatası maliyyə nəzarətini eləyən əsas qurumdur ölkədə. Hesablama palatasının 2 il əvvəlki hesabatı yadınızdadırsa, orada kifayət qədər ciddi məsələn rəqəmlər olmuşdu bir neçə təşkilatla bağlı. Sonuncu hesabatı çox belə sadə bir bəsit bir hesabatdır. Mənim araşdırmamla bağlı onlar o gedib araşdırmışlar yerlərdə, qaçqın düşərgələrində. Auditor mənə özü demişdi ki, kifayət qədər ciddi faktlar çıxarıblar. Amma mən o hesabatda onun əksini görmədim. Əksini tapmamışdı həmin rəqəmlər.
Bu da təbiidir, çünki əslində hesablama palatası o nəzarəti eləməlidir. Amma bizdə olan bir çox qurumlar kimi onu eləyə bilmir, o qüdrəti yoxdur. Hamının yadındadır ki, onlar Xəzər dəniz gəmiçiliyində bir müəyyən bir audit, müəyyən bir deməli yoxlama aparmaq istəmişdilər və Aydın Bəşirov onları heç içəri buraxmamışdı.
Bax, getdikcə ölkə inkişaf edir, neft pulları getdikcə gəlir. Yəni 2025-ci ilə qədər Azərbaycana 250 milyarda yaxın neft pulu gəlməlidir.
Mən amma razı deyiləm o ifadə ilə ki, ölkə inkişaf edir. Mən hesab edirəm ki, ölkə inkişaf edir. Pul gəlir, amma ölkə inkişaf edir.
Yəni, belə deyək, siz dediyiniz kimi deyək. Yəni, ölkəyə pul gəlir. 2025-ci ilə qədər 220-240 milyard dollara yaxın vəsaitin gələcəyi bildirilir. Necə hesab edirsiniz araşdırması jurnalistlər olaraq? Getdikcə araşdırma apara biləcəksinizmi, yoxsa çətinləşəcək məsələ? Yəni niyə görə mən sual verdim? Həm siz, həm də Çingiz bəy dedi ki, ötən illərdə araşdırma aparmaq daha asan idi. Bu da onunla bağlı idi ki, yəni əvvəllər hökumət qurumlarının, strukturların gizlədəsi bir şeyi yox idi. Açıb tökürdülər. O baxımdan deyirəm. Yəni, bax, pul gəldikcə, siz araşdırmalarınıza, ümumiyyətlə araşdırması jurnalistlərin fəaliyyəti necə olacaq? Yəni, nə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, o vəziyyət yaxşıdır ki, yaxşı pislər yaxşılaşmır, yaxşı pisləşir. Yəni, o getdikcə, o yaxşı qiymət bahalanır, görürsüz, düşmür də qiymət. Yəni, o bahalaşma getdikcə, bu vəziyyətdə getdikcə daha çox dinamik artacaq. Jurnalistlərin informasiya əldə etməyə çətinləşəcək. Yəni, bu şəraitdə, bu sistemlə nəzərdə tuturam.
Mənə elə gəlir ki, get-gedə vəziyyət çətinləşir. Yəni olanı elə budur heç. Mənə elə gəlir, yox, vəziyyət get-gedə çətinləşir. Yuxarıda dediyimiz səbəblərə görə, yəni pul artdıqca və korrupsiya artdıqca, korrupsiya səviyyəsi də bizim ölkədə get-gedə artır. Araşdırmaçı jurnalistlərin, nəinki araşdırmaçı jurnalistlərin, adicə informasiyaçı jurnalistlərin işləri çətinləşir. Onsuz da bu gün təhlükəli işdir, amma get-gedə daha təhlükəli bir peşə olacaq.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hicran xanım, bir şey deyim. Bax, 97-dən siz araşdırmalar aparırsınız. Müxtəlif faktları, korrupsiya faktların, vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı, yəni deyirsiniz ki, çox ciddi məlumatlar üzə çıxardırsınız. Çingiz bəy, siz də səhv eləmirəmsə 92-ci ildən dediniz, ilk araşdırmanıza başlamışsınız.
Amma vaxtaşır eləmişəm həmişə. Aydındır. Yəni daimi bundan məşğul olmuşam.
Aydındır. Araşdırmaların, bax, bu ciddi araşdırmaların korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı. Bu araşdırmaların nəticələri nə göstərir? Yəni nəyəsə təsir edə bilərmi bu araşdırmalar?
Bəzən deyirlər ki, mətbu sözün kəsərdən düşüb, deməli jurnalistin sözünün kəsəri yoxdur. Mən bu fikirlə razı deyiləm, amma həmişə hesab eləyirəm ki, bu həmin o xırda daşdı ki, onu atı atırsan, onun dalınca bir uçqun gəlir, tökülür.
Bəzən, yəni nəticəsi olur da bu araşdırmalara.
Məsələn, mən nəticələrini sadalayım, siz özünüz fikirləşin. Bunlar böyük nəticədir, yoxsa kiçik nəticədir? Məsələn, 95-ci ildə hələ Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işlədiyim vaxtı, küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı apardığım araşdırmadan 5 ay sonra və bu 5 ay lobbiçilik mübarizələri ilə nəticələnmişdi də. Yəni orada iki güclü təşkilat vardı, şəhər icra hakimiyyəti və deməli Avtoyol Dövlət Konserni. Onların arasında mübarizə onunla nəticələndi ki, Heydər Əliyev sərəncam yoxsa fərman imzaladı. Toxunduğum problem parlamentdə ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Ciddi lobbiçilik orada toqquşma, ortada böyük pullar vardı axı. Ona görə mübarizə gərgin gedirdi və sanki bu veriliş o tərəzinin gözünü bir tərəfə əydi. Heydər Əliyevin sərəncamı nəticəsində Azər Avtoyol fondunun illik orada toplanan akkumulyasiya olunan vəsaitin 25% şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsinə köçürülürdü və o dövrün hesablamalarına görə o 25% 700 min 800 min dollar eləyirdi. Biri də var ondan daha böyüyü, mən deyim 2004-də apardığım araşdırmada bu Ələt Qazı Məhəmməd yolu ilə ki, o sizə danışmışdım. Ondan sonra Azərbaycan hökuməti padratçı firmanı 2 milyon dollar cərimələdi. Yəni onun hesablarına həbs qoyuldu və məcbur elədi ki, deməli rekonstruksiya etsin. İndi mən başa düşürəm ki, təqsir yalnız bu padratçı firmada deyil, o firma əgər burdan o pulu oğurlayıbsa, dağıdıbsa, hökumətdə hansısa məmurla şərikli eləyib bunu, amma hansı məmur cəzalandırıldı, nə oldu, o barədə heç bir məlumat olmadı, mən onu deyə bilmərəm. Amma fakt odur ki, heç olmasa bax belə bir şey oldu.
Nizran xanım, sizdə necə olub? Bax, araşdırmalarınızın nəticələrini görmüsünüzmü, təsirləyən nəticələrini?
Marifə, mən araşdırmam əgər nəticə verməsə, mən yazmaram. Nəticə olduğuna görə araşdırıram və məsələn bu tutaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərdə nəticələr var. Düzdür, mən istədiyim kimi olmasa da hər halda nəticələr var. Məsələn bu yazdan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclası çağırılıbdı. Bu yazdığım cədvəl orada müzakirə olunub. Yəni buna istəyiblər qarşı bir nəsə təklif etsinlər. Yəni bu mümkün olmayıbdı. Evlərin konstruksiyasını dəyişdilər, ediblər. Mən yazılarımdan sonra. Amma bir faktı, başqa bir sahə üzrə sizə deyəcəm, özəlləşməklə bağlı. Mən uzun illər Qaradağ Sement Zavodunda o özəlləşmə